Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora u novo izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Svi vi koji ste prošle nedelje bili na našim talasima u ovom terminu, mogli ste da čujete prvo izdanje emisije koje se bavilo likom i djelom profesora uvoda u pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radomira Lukića. Snimak ove emisije, ukoliko ste propustili da čujete, možete naći na našoj web adresi www.svetigora.com. U njoj ste imali prilike da čujete i sam glas profesora Radomira Lukića, to jeste njegovo predavanje na temu Da li je pravo nauka. Mogli ste da čujete neke interesantne anegdote koje studenti još uvijek sa radošću prepričavaju o njemu. Također najavili smo da ćemo ove nedelje u studiju našeg radija ugostiti i advokata Mitropolije Crnogorsko-Primorske Jugoslava Krpovića, za kojega je rečeno da će odgovarati na vaša pitanja koja ste imali poslati na e-mail pavlebozovic@live.com. Međutim, na našu e-mail adresu stigla je samo jedna poruka i ona nije sadržala nikakvo pitanje niti molbu za pravni savjet koju smo mogli proslijediti našem advokatu, međutim sadržala je jednu veoma interesantnu sugestiju za sve nas. Naime, slušalac koji se nije potpisao, kojeg želimo da pozdravimo ovim putem, dao je primjedbu zbog čega prva emisija posvećena Radomiru Lukiću, pored, kako kaže, legende srpskog prava, filozofije i književnosti, ali i politike, Slobodana Jovanovića. Ne želeći da pravimo komparaciju između ova dva velika naučnika, velika dva imena srpske pravne nauke, večerašnju emisiju posvetit ćemo upravo Slobodanu Jovanoviću. Slobodan Jovanović pisao je duže od 6 decenija. Bio je višestruko obdarena osoba. Njegova snaga bila u snazi duha, i to ne onog egzaltiranog, brzopletog i sklonog improvizacijama, već pribranog, sređenog i temeljitog, i to ga je držalo od mladosti do smrti. Veoma sistematičan u životu, bio je besprekorno trudoljubiv u radu. Ipak, snage nije rasturao. Njegova radoznalost bila ogromna, ali je nikada nije rasipao na suvišne stvari. Čitao je mnogo, samo, bar kada je njegovo naučno zanimanje u pitanju, nikad bezvrijedno i nekorisno štivo. Uvijek je tražio ostanak među najboljima i u toj grupi među najobavještenijima. Proučavanje je temeljio na najširoj osnovi i dospijevao do razumijevanja istorijskog, političkog i pravnog jezgra svoje teme, zahvaljujući ranije stečenim znanjima iz oblasti društva, kulture i privrede. O Slobodanu Jovanoviću sačuvano je predanje da je mnoge svoje strane dotjerujućih prerađivao i po nekoliko puta. Koricama je ostalo da se raduju dok čitaju njegove knjige i da najčešće neobaviješteno smatraju kako on lako piše. Uvaženi slušalci, nadamo se da smo vas zainteresovali za temu kojom ćemo se baviti u narednih nešto manje od 50 minuta. Slobodan Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu na predmetu teorije države i prava, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, jedno od najvećih imena srpskog prava i nauke uopšte. L It's for the way you look at me. Budite sa nama i nakon muzičkog predaha. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Dragi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigorom, slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. Današnje izdane posvećeno je velikanu srpske pravne, ali i uopšte srpske nauke, Slobodanu Jovanoviću. U središtu zanimanja Slobodana Jovanovića nalaze se njegove studije o državnom pravu, koje je mnogobrojne i opširne pisao sve do 1941. godine nije napustio Jugoslaviju, da posle toga ovu svu profesionalnu opredeljenost uzme za osnovu svojih političkih spisa. Njegovo bavljenje državnim pravom i drugim srodnim naučnim oblastima ulazilo je u njegove profesorske obaveze. Veliki dio njegovih dijela ima osnovu u njegovim tečajevima na Pravnom fakultetu u Beogradu. Proučavajući državu i javno pravo, Slobodan Jovanović se uvijek držao načela da onome što se svodi na određene norme na prvom mjestu treba pisati u vidu preciznih pravnih formulacija. U ulozi koju je sebi načinio, smatrao je da bar u jednoj fazi svog posla mora ostati zakopčan pravnik. Ima stvari u nauci koje zahtijevaju svoj red i one se, iako uslovno i nimalo trajno, moraju suziti na normativne oblike. Povrh toga, uredbe i ustanove jednog državnog sistema moraju se prethodno rasvijetliti pravnim načelima zakonodavca. Njegova volja treba da je bar u prvostepenom postupku tačno opisana i utvrđena. Ako ne izvrši obavezu koja proističe iz formalnog postupka, teoretičar državnog prava ne bi smio se upuštati u bilo kakva dalja tumačenja. Slobodanu Jovanoviću se neozbiljno i neodgovorno prebacivalo da svoje sistematisanje sveukupnog javnog prava vrši odvojeno od drugih srodnih nauka, na prvom mjestu od nauke o društvu i političke ekonomije. Stvari zapravo stoje drugačije. Samo godinu dana pošto se oglasio kao pisac, Slobodan Jovanović je objavio veliki ogled o društvenom ugovoru u kome je izložio one ideje o građanskim i ljudskim pravima. o podjeli vlasti i o pravnoj sigurnosti pojedinca, koje su konačno obličene u 18. vijeku prosvećenosti. Pripremajući svoje obimno teorijsko djelo o državi, on je proučio u stvari ideje savremenog liberalizma. Jer država postoji kao zbir interesa njenih građana i ona je dužna da štiti njihova individualna prava. Državno ustrojstvo usavršilo je njegove instrumente u mjeri koja građanima obezbeđuje uvid u djelovanje organa vlasti i zaštitu od svake samovolje. Redom koji nije slučajan, Slobodan Ivanović je bilodanio značajne i brižljivo razrađene studije o suverenosti, o dvodomnom sistemu, o velikoj narodnoj skupštini i o pitanjima obrazovanja Narodne skupštine. Ovoga puta nije posebno ispitivao istorijsko porijeklo vlasti i uporedo sa tim ideje ustavnosti i predstavničkom sistemu, nego je kao glavni predmet svoga izučavanja uzeo funkcionisanje onih ustanova koje ujedno sačinjavaju sklop pravne države. Glavni oslonac je našao u engleskom ustavnom pravu i parlamentarizmu. Uporedo su nastale njegove teorijske studije o državnom pravu i njegove sugestivno pisane rasprave o razvitku i savremenim institucijama paralelnog uređenja Engleske. Uzeo je razmatranje jedan klasičan primjer ostvarenja liberalnih ideja u vidu dovršenog sistema državne zajednice kao ustavne i parlamentarne monarhije, u suštini primjer koji ima veoma duboke historijske korijene i svoj razvoj, ponekad buran, ali u cjelini utemeljen na reformama. Engleski parlamentarizam dospio je najzad u svijet kao primjer strpljivog rada mnogih generacija na onome što je za njihovu zemlju bilo cjelishodnije kako bi sredila svoje funkcije. Slobodan Jovanović je kao uzor i predmet svoga ispitivanja našao državoj u kojoj se parlamentarni sistem veoma dugo stvarao, posle svega najčvršće stabilizovao. Baš za trenutak nije htio da uzme u obzir nagla, prebrza i pogotovo ona nasiljem iznuđena rješenja koja mogu biti prolazna i protivrečna istorijskim mogućnostima. Blagovremena pojava njegove studije, engleski parlamentarizam iz 1902. godine, zaista napisane s konačnim sređenim poznavanjem predmeta i njegovih ogleda o Johnu Morleyu i Arturu Balfouru iz 1901. i 1903. godine, koji su svaki na svoj način ušli u istoriju engleske ustavnosti, sigurno svjedoči o nedovoljno zapaženoj ulozi Slobodana Jovanovića u oči velikih promjena u Srbiji 1903. godine, iako očevidno više umjeren liberal nego radikalni demokrata. On je svojoj zemlji naučno uvjerljivim i stilskim, sasvim prihvatljivim postupkom predstavio najuspjeliji model ustavne i parlamentarne monarhije. Posle pripremnih istraživanja i oglednih tečajeva, studentima prava Slobodan Jovanović je 1906. i 1907. godine objavio dvije svoje najpotpunije knjige iz oblasti državnog i ustavnog prava, najprije osnovne pravne teorije o državi, a zatim ustavno pravo. Svojoj knjizi o državi vraćao se tri puta. Drugo prerađeno i prošireno izdanje štampano je 1914. godine. Prema pišćevom predgovoru, tri četvrtine ovog dijela ponovo su napisane. Dodata su tri nova paragrafa. O parlamentarnom postupku, o političkim strankama, o odgovornostima upravne vlasti i uz svaku glavu dodata je književnost. Treće izdanje ove knjige objavljeno je 1922. godine, sa istim sadržajem kao izdanje iz 1914. ali s Piščevom napomenom da je i ono pregledano i dopunjeno. Ono je izišlo pod naslovom O državi. Najzad, pod još uprošćenijim naslovom Država, ova iscrpna i pregledno sređena teorijska studija zauzela je 13. i 14. knjigu Jovanovićevih sabranih djela iz 1936. godine. Izdanje se razlikuje od prethodnog o tome što ima dodatak o poratnoj državi, koja se po svom predmetu i metodi izlaganja razlikuje od cjeline. Država je pisana sasvim uopšteno u vidu teorijskih formulacija, tako da se sastoji od opisa mnogobrojnih sastavnih elemenata, funkcija i ustanova jedne moderne ljudske zajednice toga imena. Poratna država je studija iz oblasti istorije države i prava, jer je u njoj za predmet obrade uzeto nekoliko sasvim određenih državnih tvorevina, engleske, francuske, Italije, Njemačke i Rusije. U završnom poglavlju pisac je izvršio tipološku klasifikaciju koju je sveo na državu pravnu sa svojim poratnim ustanovama i na svijet fašizma i komunizma, u stvari na novu pojavu državne mase. Ovaj dodatak je 1936. godine objavljen kao posebna knjiga o poratnoj državi. Knjiga o državi Slobodana Jovanovića napisana je nadmoćnom preciznošću pravnika, čija misao i iskaz ne podnose nijednu pogrešno upotrebljavanu rič ili dvosmislenu rečenicu. Piščev način obrade je u razlaganju materije na one čestice koje sačinjavaju i u posebnom razgledanju i u opisu tih sitnih dijelova. Posle tog opisa svaki dio je vraćen na svoje mjesto i tamo uklopljen, tako da veće cjeline dobiju svoj smisao i značenje, a država u potpunosti ostaje uspostavljena kao jedan krupan proizvod društvene radnje i ljudskog duha. Knjiga ima tri dijela: pojam države, državne funkcije i državna organizacija. Ima čitava 64 poglavlja.
Vaseljenski radio.
Međutim, upravo ovakvom podjelom Slobodan Jovanović je sebe prinudio na postupno rasvjetljavanje i logično povezivanje pojedinosti i sklapanje jedinstvene predstave o modernoj državi. On se pri tome nije služio samo postupkom teoretičara prava, mada su pravne definicije bila glavna svrha njegovog izlaganja. Uzdržljiviji nego u nekim drugim radovima, posebno onim kasnijim, Slobodan Jovanović ipak, dok je pisao ovu studiju, oslanjao na svoje uporedna proučavanja društava i istorije, ili je bar usput navodio, prihvatajući ih ili sa njima polemišući, mišljenja drugih autora. Samo na upućenima, njegova država može izgledati kao pravna apstrakcija. Samo godinu dana posle prvog izdanja svoje knjige o državi, Slobodan Jovanović je 1907. godine objavio Ustavno pravo, obiman priručnik za upotrebu u pravnim studijama i u političkoj praksi, u kome su opisane i teorijski objašnjene pojedinosti o sazivanju i radu ustavotvorne i zakonodavne skupštine s posebnim odjeljkom o ustanovi i prerogativima monarha. Ova studija o parlamentu kao temelju ustavnosti sastavljena je od velikog broja posebno obrađenih i međusobno povezanih skupštinskih radnji, tako da metodom istraživanja teorijske obrade i izlaganja stoji sasvim blisko državi. Ali ona nije opšteg sadržaja i značaja, nego se odnosi na onu parlamentarnu situaciju koja je stvorena u Srbiji posle promjena 1903. godine i koja je imala svoju raniju osnovu u Ustavu iz 1888. godine. Pripremajući ovu studiju, Slobodan Jovanović je, osim rasprave o dvodomnom sistemu 1899. objavio znatne fragmente o Velikoj narodnoj skupštini iz 1900. godine, obrazovanju Narodne skupštine 1901. i o vladolačkom pravu iz 1906. Posle izlaska iz štampe ustavnog prava, posebno je pisao o skupštinskom poslovniku 1908. i o predstavničkoj vladi 1912. godine. Slobodan Jovanović je sličnim metodom obradio i ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1924. godine. Slobodan Jovanović je sličnim metodom obradio i ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1924. Ova opsežna analiza takozvanog Vidovdanskog ustava iz 1921. koja je imala samo jedno izdanje, sadrži u uvodnim odjeljcima najvažnije podatke, istorijski i pravno razjašnjene, o postanku zajedničke države i njenog prvog ustava s poglavljem Ustavni nacrti opozicije. Zatim su izložena osnovna načela Vidovdanskog ustava i objašnjena uloga ustavotvorne skupštine. Najveći dio knjige svodi se u stvari na opis nastanka, sastava i rada Narodne skupštine kao temelja ustavnosti nove države. U vrijeme stvaranja i proklamovanja Vidovdanskog ustava 1920. i 1921. godine, Slobodan Jovanović je objavio veći broj kraćih ogleda, rasprava i članaka o ustavnom uređenju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, najprije o engleskom federalizmu, a zatim o mogućnosti federalizma koje su pod znakom pitanja u tek obrazovanoj jugoslovenskoj zajednici, o postanku i karakteru nove države, o nacrtu novog ustava, o vladalačkom domu, vrhovnoj komandi, krivičnoj odgovornosti ministara, pokrajinskom uređenju oblastima, o štampi i zaštiti manjina i drugom. Od poglavitog značaja je njegova zamašna studija Nestajanje zakona. Njome su živo predstavljeni oni društveni neredi iz opačenja koja mogu nastupiti ukoliko građanske slobode osigurane Ustavom uguše građanske obaveze zakonim propisane. Uporedo s tim, Slobodan Jovanović je davao svoj sud umjereno kritičan. Njegov stav je bio svojstven teoretičaru prava i politike koji je dosledan u svojim liberalnim shvatanjima engleskog porijekla i tipoloških obilježja i koji strogo razlikuje prava i dužnosti, odnosno prevlast opštih nad pojedinačnim interesima u jednoj sređenoj državi. Posmatran iz tog ugla, posebno je zanimljiv peti dio njegovog ustavnog prava, u kome na izdvojenom mjestu razmotren pravni položaj građanina s odjeljcima o ličnoj slobodi i političkim pravima, o socijalnim pravima i dužnostima i o pravima manjina. Knjiga Ustavno pravo nije međutim napisana u vidu kritičke interpretacije. Na pojedinim mjestima samo date su primjedbe o tome šta je u Vidovdanskom ustavu, osim onoga što u njega uneseno, moglo još da stoji kao odredba koja onemogućuje pojavu dilema. To je, u stvari, opis i tumačenje sastava i svih funkcija Narodne skupštine u ulozi jamca ustavnog poretka jedne države. Kao teoretičar prava i države, Slobodan Jovanović je ustavna i zakonodavna pitanja proučavao u svojim istorijskim studijama. Tačnije, on je svoje oglede, rasprave i monografije istorijskog sadržaja u znatnoj mjeri temeljio na razmatranju pitanja ustavnosti i zakonodavstva. Ima njegovih radova u kojima je takav odnos pretežno zastupljen. Vremenske koordinate su čvrsto postavljene, samo izlaganje u dovoljnoj mjeri istorijsko, jer su i ljudi i događaji vraćeni u život i stavljeni u svoje doba postupkom autora, kome je to bila jedna od najvećih prednosti. Ali sve to nije suzilo okvire osnovnog izlaganja koje se odnosi na ustavotvornu i zakonodavnu radnju u jednoj sredini. Još 1899. Slobodan Jovanović izradio i objavio svoj glasoviti biografski ogled Jovan Hadžić, srpski zakonopisac, koji je ponovo štampan 1908., 1931. i 1932. Portretista nadmoćnog poteza već se oglasio. Ličnost Hadžića oživljena je ne samo prikazom mnogostrukosti njegovog rada, nego i rasvjetljivanjem složenosti njegovog karaktera. Ta ličnost je ukupljena u ono vrijeme i sredinu u kojima se jedino mogla iskazati, jer je u njima i obrazovana. Ipak, Slobodan Jovanović je, predstavljajući Hadžića, na prvom mjestu prikazao kako je Srbija, pošto je dobila autonomiju, dobila i svoje prvo moderno građansko zakonodavstvo i osnove ustavnosti. Nije bez značaja činjenica da je Slobodan Jovanović najprije napisao svoju veliku sintetičku studiju Naše ustavno pitanje u 19. vijeku, koju je štampao, i da je tek posle toga 1912. godine počeo izdavati svoje velike istorijske monografije u Srbiji 19. vijeka. Ustavno uređenje osnova je sveukupnog života jedne države i one ljudske zajednice koja je obuhvaćena njenim granicama. Razvitak ustavnosti glavno je svjedočanstvo državnog i društvenog napretka, a suspendovanje ustava ili revizija njegovih normi znače pojavu zastoja i krize. Pručivši ustavno pitanje u obnovljenoj srpskoj knjaževini i kraljevini, Slobodan Jovanović je u stvari ustanovio dinamični kontinuitet jedne istorije i našao povod koji ujedno okuplja mnoge ne samo važne nego i burne događaje. Najzad, uslovno rečeno, razvoj ustavne svijesti doveo je do svih onih promjena koje su 1903. privedene kraju i koje su u suštini jedan narod i one koji ga vode ostavili u stanju pune odgovornosti za dalje postupke. U čudima samodržavlja više se nisu mogli tražiti uzroci pogrešne politike i opštih nedaća. Udio Slobodana Jovanovića u onom preobražaju Srbije početkom 20. vijeka, kada se snažno zakoračilo unaprijed i ujedno sve stavljeno na kocku, da se potvrditi blagovremenom pojavom ove prevažne studije. Uvaženi slušalci, nadamo se da smo vas upoznali makar u najkraćim crtama sa pravnim dijelom Slobodana Jovanovića, sa njegovim teorijama države i prava, njegovim priručnicima iz ustavnog prava. Slobodan Jovanović bio je višestruko značajna ličnost. On je pisao podjednako plodotvorno kako o pravnoj, tako i o političkoj teoriji, ali i o istoriji i o književnosti. Njegova književna djela također su veoma interesantna. I'll always
Radio Svetigora, Vaseljenski radio. sve što god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima.
Radio Svetigora.
Januara 1942. godine Slobodan Jovanović zamijenio je generala Simovića na čelu izbjegličke vlade Jugoslavije u Londonu. On je ostao njen predsjednik vršeći dužnost zamjenika ministra vojske u otadžbini Draže Mihajlovića do 26. juna 1943. Ovo posebno ističemo zbog toga što ćemo u nastavku naše emisije emitovati glas Slobodana Jovanovića. Čućete glas ovog mudrog starca, predsjednika izbjegličke vlade u Londonu iz 1943. godine, gdje se on posredstvom radija BBC obraća slušaocima u Južnoj Americi, Srbima latinskog kontinenta. Ovo posebno ističemo zbog toga što ćemo u nastavku naše emisije emitovati glas Slobodana Jovanovića. Čućete glas ovog mudrog starca, predsjednika izbjegličke vlade u Londonu iz 1943. godine, gdje se on posredstvom radija BBC obraća slušaocima u Južnoj Americi, Srbima latinskog kontinenta.
BBC. This is the BBC.
Kad mi je britanski radio stanica predložila da uputim nekoliko reči Latinskoj Americi, ja sam taj poziv sa najvećim zadovoljstvom prihvatio. Jugoslavija ima više stotina hiljada svojih sunarodnika koji su prešli okean i naselili se na tome kontinentu i tamo sebi tvorili drugu otadžbinu. Neka mi bude dozvoljeno da i njima i vama, tamošnjim domorodcima, progovorim nekoliko reči o Jugoslaviji, koja danas živi pod veoma teškim i bolnim okolnostima. Ta lepa zemlja na jugu Evrope, čiji se narod, kao i u Latinskoj Americi, pretežno bavi zemljoradnjom, danas je pretvorena od neprijatelja u jedan pakao gdje vladaju smrt i nemaština. I Srbi, i Hrvati, i Slovenci, tri slovenska naroda koji zajedno sačinjavaju Jugoslovene, nisu želeli niti tražili ni s kim kavgu. Oni su vekovima bili podjarmljeni od strane raznih zavojevačkih naroda i uspjeli su da stvore svoju nezavisnu i slobodnu državu Jugoslaviju tek posle prošlog svjetskog rata. Sve što su tada željeli bilo je da budu tu ostavljeni na miru, da bi se posvetili ekonomskom i kulturnom razvitku svoje zemlje. Jugoslavija je bila stala u red naprednih zemalja, demokratskih i slobodnih zemalja i radila za dobro ne samo svog naroda, već i celog čovečanstva. Kad su se nad Evropom nadneli crni, teški oblaci u jesen 1939. Jugoslavija je činila sve da izbjegne međunarodni zaplet, ali ne po svaku cenu. Ona nije htjela nikoga da napada, a u isto vrijeme bila je sasvim svjesna da ima granica dok jedan narod može da ide, a da ne zagrozi svoju slobodu i uprlja svoju čast. Kad su sile osovine od Jugoslavije tražile da ona postane neka vrsta središta njihovih delatnosti protiv prijateljske Grčke, Turske, Rusije i Velike Britanije, ona je to odbila. Da nije to uradila, izneverila bi ne samo svoje narodne interese, već i interese svojih prirodnih saveznika. U proljeće 1941. zbog toga što nije pristala da proda svoju čast i svoje interese, Jugoslavija je bila napadnuta od Nemaca, Italijana, Mađara i Bugara. Posle kratke, ali časne borbe, mnogo nadmoćniji neprijatelj zauzeo je njenu teritoriju, ali nije uspio da pokori njen narod. Među Jugoslovenima se pojavio njihov bolivar, general Draža Mihajlović, koji stoji na čelu slobodnih ljudi, čije je geslo sloboda ili smrt.
Dragi slušalci, čuli ste obraćanje Slobodana Jovanovića Srbima Južne Amerike preko londonske radio stanice BBC iz 1943. godine. Ovo je jedini poznati tonski zapis govora Slobodana Jovanovića. A u Beogradu već neko vrijeme postoji Fond Slobodan Jovanović, koji ima jednu od vodećih funkcija, ima naš uvaženi akademik Matija Bećković. On je i učestvovao na predstavljanju prve knjige koju je objavio kao izdavač Fond Slobodan Jovanović pod nazivom Slobodan Jovanović, bibliografija sa hronologijom života i rada, koju je sačinio Dobrilo Aranitović. U nastavku poslušajte 10-minutno izlaganje koje je na ovoj promociji imao akademik Matija Bećković.
Poštovani skupe, dame i gospodo, puna čast je za mene ova prilika što mogu Fonda Slobodan Jovanović predstaviti delo koje se činio Dobrilo Aranitović, bibliografiju Slobodana Jovanovića. To je prvi naslov s kojim Fond Slobodan Jovanović izlazi pred naučnu javnost i najširu čitalačku publiku. Zna se da ni u jednoj knjizi ne možemo na jednom mjestu naći onoliko koliko u bibliografiji nekog pisca i naučnika, pa je tako i sa bibliografijom Slobodana Jovanovića, čiji život i delo su neuporedivi sa bilo kojim životom među Srbima i bilo čijim delom, ne samo među srpskim naučnicima i pisima. U prilog neuporedivosti njegove sudbine, da ovdje spomenemo da je naš Voltaire, naš Chateaubriand, univerzalni duh, građanin svijeta, ponos srpske nacije, savez srpskog naroda, vrh piramide, tvorac beogradskog književnog stila, središte našeg intelektualnog društva, onaj koji svojim radom i svojim delima odaje najveću čast srpskom imenu, kako su sve nazivali Slobodana Jovanovića, predsjednika Srpske kraljevske akademije, akademika domaćih i stranih akademija, člana najuglednijih svjetskih naučnih ustanova, rektora Beogradskog univerziteta i profesora Pravnog fakulteta i počasnog doktora mnogih univerziteta, predsjednika Jugoslovenske kraljevske vlade u izgnanstvu, suđen kao izdajnik i ratni zločinac i osuđen na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od 20 godina, konfiskaciju celokupne imovine i gubitak državljanstva. Njegova imovina bile su njegove knjige koje su spaljivane i izbacivane kroz prozor kuće u Zimljanoj ulici u Beogradu, na čijem je mjestu danas Dom zdravlja. Njegovo ime je bilo prokaženo, njegovo delo proskribovano, a autori koji su se usudili da u svojim radovima pomenu ime Slobodana Jovanovića bili su kaštigovani. Bibliografije ne ocenjuju i ne preocenjuju, ne sude i ne rehabilituju. One popisuju gole fakte koji komentare prepuštaju čitaocu, a onom kome da čita govore ono o čemu same ćute. Objavljivanjem bibliografije tek počinje temeljno proučavanje dela svakog autora, pa se tako i delo Slobodana Jovanovića ponovo rađa i ovom bibliografijom započinje novi život. Rodio se i umro u izgnanstvu, u izgnanstvu je decenijima čamilo njegovo delo, a tamo je danas njegov grob. Decembar mjesec je mjesec Slobodana Jovanovića, on se u tom mjesecu i rodio i preminuo i eto, na kraju ove godine u tom mjesecu predstavljamo prvi put i celokupnu njegovu bibliografiju. Kad je sve kao što smo čuli od prvih pera i najbiranijih imena nazva naš Voltaire, naš Šatobrijan, Savez srpskog naroda, onaj koji svojim delom i svojim radom odaje najveću čast srpskom imenu, Slobodan Jovanović je imao 70 godina. 7 godina kasnije, u svojoj 77. godini, ta isti Slobodan Jovanović, naš Voltaire, suđen u Beogradu kao izdajnik, ratni zločinac i sluga okupatora. Onaj koji je umro i rođen u izgnanstvu i osuđen u odsustvu. Ali presuda Slobodanu Jovanoviću nije presudila samo njemu, nego još više sudu koji mu je sudio i pravdi koja ga je osudila, a najviše postala presuda za budućnost i pogubna za čast i savjest njegovog naroda. Staru istinu da je na Balkanu u svakom trenutku sve moguće, svirepo je potvrdila sudbina Slobodana Jovanovića. Ako nije isključeno da bar Slobodan Jovanović nije izdajnik i zločinac, ako onaj koji nije izgovorio, a kamoli napisao jednu neodvorenu reč, ako je on mogao činiti zločine, iako je u to imao ko verovati, čemu bi se iko drugi mogao nadati u narodu iz koga je potekao i u šta bi se smeo pouzdati i verovati. Najistaknutiji intelektualac jednog naroda doživio je sudbinu kakva nije zabeležena na planeti. Zločinca i izdajnika kakav je Slobodan Jovanović nije bilo u svim vremenima. On je po tvrđenju domaćeg pravosuđa jedini sluga okupatora koji je rat proveo u Londonu, a vezu sa jugoslovenskom vojskom u otadžbini održavao je isključivo preko britanskih službi. Istina o tom nečuvenom bezakonju još uvijek ostala nepoznata i sakrivena. 1947. godine Slobodan Jovanović je brisan iz spiska članstva Srpske akademije nauke i umjetnosti. 1948. spaljena su njegova sabrana dela u izdanju Gece Kona. 1971. rasturen je slog njegovih književnih portreta pripremljenih za štampu. Obećao je da će se vratiti sa slobodom, ali ni više od pola veka od njegove smrti nije se vratio, a slobodu čim negde svine, dežurni vatrogasci hitaju da ugase. Tek što su prošle dve decenije od kada idući ka zapadnim saveznicima za kraljem Petrom prešao Albaniju iznoseći krunu i otadžbinu iz okupirane zemlje, kao član vlade njegovog unuka, kralja Petra II, morao je s istom krunom i istim saveznicima izbeći u London, gdje je bio glavni štab borbe protiv fašizma. U zemlji su se pojavila dva antifašistička pokreta. Pobedio onaj koji se borio protiv fašizma za komunizam, a poražen onaj koji se borio protiv fašizma za parlamentarnu demokratiju. U tom pokretu je bio i Slobodan Jovanović. Nedavno me je dopisnica Špigla za Balkan pitala kako to da su u Sloveniji otkrili preko 300, a u Hrvatskoj preko 600 jama pobijenih bez suda posle Drugog svjetskog rata, a u Srbiji nije otkrivena još jedna. Rekao sam da bi bolje od mene na to pitanje mogli da odgovore oni koji to pitanje postavljaju ili tačnije još ne postavljaju. Kad bi ga postavili i kad bi postojalo onom upitniku za naš ulazak u EU, brzo bi počelo otkopavanje. Možda bi se odgovor zašto je tako mogao raslutiti iz pisma koje je Slobodan Jovanović uputio Antonikidnu septembra 1944. godine, pošto je Velika Britanija stala na stranu partizana. To proročko pismo završava se ovim rečima i da tim rečima Slobodana Jovanovića prepustimo i kraj ove moje reči na predstavljanju njegove bibliografije. Kada je, kaže Slobodan Jovanović, 1941. godine srpski narod vezao svoju sudbinu za sudbinu Velike Britanije, ova posljednja stajala je sama u borbi za pravdu. Niko od nas nije očekivao da će u završnoj fazi rata, posle tolike prolivene krvi i teških stradanja, Srbi dočekati da ih baš Britanci osumnjiče da se dadu voditi pod izdajnika. Ta okolnost, a o drugima da se i ne govori, stvorila je među Srbima, kako ovdje na strani, tako i u zemlji, utisak da vlada njegovog veličanstva iz nekih nepoznatih razloga nije više prijateljski raspoložena prema srpskom narodu. Možda će nam bibliografija Slobodana Jovanovića pomoći da dolazeći sebi polako ulazimo u trag i tim razlozima. U svakom slučaju, iz boljih fakata koji su poređeni u ovoj knjizi, ko bude umeo da čita, pročitat će više nego što oni sami kazuju.
Za kraj ove emisije, preporučujemo vam da ostanete sa nama, da čujete odjeljak iz knjige Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera koji nosi naziv O poluintelektualcima. Ovaj tekst slobodno bi se mogao primijeniti i na današnje vrijeme. Bezvremenost je u ostalom i osnovna odlika svakog velikog književnog djela.
U društvenoj utakmici taj diplomirani primitivac bori se bez skrupula, sa punim uverenjem da traži samo svoje pravo, koje mu je škola priznala. On potiskuje suparnike, nemilosrdno, kao da nisu živa bića, nego materijalne prepone. On je dobar laktaš, izraz jedan koji je prodro u opštu upotrebu jednovremeno sa pojavom poluintelektualaca. Pretpostavimo da se o njemu probudila politička ambicija i da je uspeo postati ministar. Taj položaj mogao je ugrabiti samo kroz silno guranje i strmoglavu jagmu, i zato će smatrati da je to sada nešto njegovo. Iz te svoje tekovine, ili bolje reći plena, gledat će da izvuče što više ličnog ćara. Biće korupcionaš, ali neće biti sasvim svestan toga fakta. Toliko će mu to izgledati prirodno i na svom mestu. Jedan poluintelektualac, kada je čuo da se govori o njegovoj ostavci, rekao je: ko je lud da se odvaja od punog čanka? Njemu je izgledalo nepojmljivo da se čovek ne koristi ministarskim položajem, kao što bi bilo nepojmljivo da čovek kraj punog čanka ostane gladan. Politička ambicija jednog poluintelektualca zapravo nije politička. Ona se sastoji samo u tome da se čovek kroz politiku obogati i da se na visokim položajima progospoduje. On ne zna ni za kakve više i opštije ciljeve. Tek kada poluintelektualac izbija na vrhunac političkog uspeha, vidi se kako je on moralno zakržljao.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, nadamo se da smo vam i ovaj četvrtak posle podne učinili zanimljivi sa pričama iz svijeta prava i drugih društvenih nauka. Jedna od osoba koje su u svom dijelu zaista objedinile veći broj društvenih nauka je bio je Slobodan Jovanović, profesor pravnog fakulteta, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti i predsjednik izbjegličke vlade u Londonu. Imali ste prilike da čujete nešto više o njegovom pravnom opusu, da čujete izlaganje akademika Matije Bećkovića o njemu, da čujete njegov lični glas kada se obratio Srbima Južne Amerike 1943. godine, kao i odjeljak iz njegove knjige, jedan prilog za poručavanje srpskog nacionalnog karaktera. Budite sa nama i naredne nedelje u ovom istom terminu. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Mi vam želimo i ugodan ostatak dana na talasima Vasilijanskog radija Svetigora.
I was made for me and you.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Starac Kleopava i Rumunske. Pričam zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu jedan dan pred gospodinom, kao hiljadu godina kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan kao hiljadu godina kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva, i on pođe za njom, pjeva sad s jednog mjesta na drugo, ovam onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. I kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjela, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gledaš, šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, nakon je stavu čudu i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde. A ovaj njemu kaže, kako ti, pobogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na što se ovaj otac složi, aj, ček tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100 monaha i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. Ko ste vi sad, dakle ste došli, kaže, otkud vas je toliko, nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime tu i ovaj kaže, Partenije recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion. Jer to je ovaj tako rekao. I nađu da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo, iskrešio sam pred Gospodom. Rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan ovako, da kažem, antropološki način, pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac, kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima, tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.